Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-may payshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Iroqdagi xurujlarda 54 odam nobud bo'lgan. Donetskda Ukraina armiyasiga qarashli vertolyot urib tushirilgan, 14 harbiy o'lgan.
United States will use military force unilaterally if necessary when our core interests demand it.
Obama harbiy akademiya bitiruvchilariga AQSh tashqi siyosatini tushuntirib berdi.
Right now they're still rejected by the Egyptian public because they
Siyosiy islomning Misrda kelajagi qanday? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh rahbarining amerikalik qo'shinlarining barchasini 2016-yil oxirigacha mamlakatdan olib chiqish qarorini olqishladi.
Bu qoyonda sigani huzuri nizomiy Amerika va ta'min amniyati kamol va mustaqilona az janibi niroy amniyati afg'on darvoqi.
Prezident bayonotida aytilishicha, afg'on hukumati xalqaro hamjamiyat yordamidan minnatdor va AQSh qo'shinlarining mamlakatni tark etishini ko'pdan xohlaydi. Obamaga ko'ra, shu yil oxiriga borib Afg'onistonda amerikalik 32 ming harbiydan salkam 10 mingga qoladi. Yana 2 yildan so'ng qolganlari ham mamlakatni tark etadi. Taliban ham Obamaning qaroriga munosabat bildirar ekan, Afg'onistonda birorta amerikalik zobit qolmaguncha jang qilishini bildirdi. Ukraina sharqida mustaqillik e'lon qilgan kuchlar Ukraina armiyasiga tegishli harbiy vertolyotni urib tushirib, 14 askarni, jumladan bir generalni halok qilgan. Muvaqqat prezident Aleksandr Turchinovning parlamentga aytishicha, voqea separatistlar nazoratidagi Slavyansk shahrida ro'y berdi. Nobud bo'lgan general Ichki ishlar vazirligida ishlagan. O'zini shaharning xalq meri deb atayotgan Vyacheslav Ponomaryov dushanba kuni g'oyib bo'lgan 4 yevropalik kuzatuvchi uning guruhi qo'lida ekanini ma'lum qilib, ularning tez orada ozod etilishini aytgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Slavyansk atrofida yana 11 kuzatuvchisi ushlab turilayotgani haqida bildirdi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Ukraina sharqida harbiylarga qarshi chechen bo'limlari jang qilayotgani haqidagi xabarlarni inkor etdi. Ukrainada birorta chechen harbiysi yo'q, zotan Rossiya qonuniga ko'ra Chechenistonda armiyaning o'zi yo'q, dedi Qodirov. Agar mojaro zonasida birorta chechen bo'lsa, u Ukrainaga o'z ixtiyori bilan borgan bo'lishi mumkin, dedi u. Britaniyaning Financial Times gazetasi xabariga ko'ra, Donetskda armiya kuchlariga qarshi kurashayotgan mahalliy separatistlar safida qurollangan chechenlar bor. Ulardan birining gazetaga bildirishicha, bo'linma Qodirov buyrug'iga ko'ra Ukrainaga borgan. Donetsk merining aytishicha, mahalliy aeroportdagi jang paytida yaralangan 43 kishi orasida Rossiyaning Chechenistonda yashovchi 8 fuqarosi ham bor. Kecha Iroq bo'ylab ro'y bergan xurujlarda kamida 54 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam jarohat olgan. Eng qonlisi poytaxt Bag'dodning Kozimiya dahasida sodir bo'ldi. Bir odam portlovchi modda solingan mashinasini politsiya nazorat punktiga urdi. Portlash natijasida 11 kishi o'ldi, 35 nafari yaralandi. Bu o'rtada siyosatchilar parlament saylovlari ketidan yangi hukumat tuzish ustida muzokara boshlashga hozirlik ko'rmoqda. Bosh vazir Nuri al-Maliki boshchiligidagi blok saylovda g'olib bo'ldi, ammo ko'pchilik o'rinlarni qo'lga kirita olmadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Сегодняшняя наша встреча и заседание имеет поистине историческое значение для будущего.
Rossiya, Belarus va Qozog'iston rahbarlari erkin savdo qilish va muhim iqtisodiy tashabbuslarni muvofiqlashtirish maqsadida iqtisodiy ittifoq tuzishga kelishib oldi. Prezidentlar Vladimir Putin, Nursulton Nazarboyev va Aleksandr Lukashenko Ostonada uchrashib, shunga doir bitim imzoladi va uni tarixiy deb atadi. Belarus rahbariga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mintaqa salohiyatini kuchaytirishga qaratilgan.
Не один год мы вместе шли по тернистому пути евразийской интеграции. Каждый шаг.
Bir necha yildan beri birgalashib Yevrosiyo integratsiyasi yo'lidan yuramiz. O'tgan har bir qadamimiz mashaqqatli bo'ldi, biroq umumiy maqsadni ko'ra bildik. Xalqlarimiz tinchlik va do'stlikda yashashni istadi, dedi Lukashenko. Bu 3 davlat ayni damda bojxona qo'mitasiga a'zo. Ukrainadagi yangi hukumat bu jarayonda qatnashishdan bosh tortgan. Bir hafta oldin davlat to'ntarishini uyushtirgan Tailand armiyasi mamlakat qachon fuqaroviy hukumatga qaytishini hozircha ayta olmasligini ma'lum qilmoqda. Qurolli kuchlar bosh shtabi raisi o'rinbosari Chalermsuxning aytishicha, armiya hokimiyat tepasida qolmoqchi emas, biroq saylov o'tkazish uchun hozir shart-sharoit yo'q. Unga ko'ra namoyishlar tinmagan, ayrimlar beqarorlikni keltirib chiqarmoqchi, hozir saylovlarning mavridi emas, deydi u. Armiya so'nggi 80 yilda Tailandda 12 bor davlat to'ntarishiga qo'l urgan. Bu zarur chora edi, mamlakatni jarga tushishdan saqlab qoldi, deydi bosh shtab vakili. To'ntarish kunlari yuzlab rasmiylar, siyosatchilar, faollar hibsga olingan, namoyish uyushtirish man qilingan edi. Aksariyati namoyishlarda ishtirok etmaslikka so'z berib ozod etilgan. O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yish uchun kurashayotgan paxta kompaniyasi nomli xalqaro guruh Jahon banki prezidenti Jim Yon Kim va ijrochi direktorlarga ochiq xat yo'lladi. Respublika qishloq xo'jaligida tub islohotlar boshlanmas va konkret o'zgarishlar qilinmas ekan, bunday davlatga moliya ajratishdan foyda yo'q, deyiladi maktubda. Guruh xavotiri shuki, fuqarolarni zo'rlab paxtaga olib chiqadigan, korrupsiya chuqur ildiz otgan mamlakatda xorijdan kelgan mablag' maqsadga muvofiq ishlatilmaydi va majburiy mehnatga asoslangan paxta sanoatiga yo'naltirishi mumkin. Ayni damda Jahon banki O'zbekiston uchun ikki loyihani ko'rib chiqmoqda. Biri Qoraqalpog'iston janubida suv ta'minotini yaxshilash, ikkinchisi esa respublikada bog'dorchilikni rivojlantirish va shu tariqa qishloq xo'jaligida paxtadan boshqa sohalarni ham kengaytirish. O'zbekiston hukumati paxta majburiy mehnat emas, hashar orqali teriladi deb keladi. Bolalarni majburan ishlatish qonunan man etilgan va so'nggi yillarda terimga kamroq o'smirlar jalb etilgani kuzatiladi. Jahon banki paxta kompaniyasi xatiga javob bermagan. Har bir loyihaga ajratilgan har bir dollar hisob-kitob qilinadi, mablag' qayoqqa ketayotgani tekshiriladi, deydi xodimlar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 16, 22, 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Prezident Obama harbiy akademiya bitiruvchilariga Amerika tashqi siyosatini tushuntirib berdi. AQSh Ukrainadagi notinchliklarda Rossiyani ayblashda davom etmoqda. Siyosiy islomning Misrda kelajagi qanday? Amerikada bir jinsga mansub odamlar o'rtasidagi munosabatlarga xayrixohlik kuchaymoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Nyu-Yorkning West Point harbiy akademiyasi bitiruvchilari oldida nutq so'zlab, Amerikaning tashqi siyosatdagi maqsadlarga doir qarashlarini bildirdi. Obama prezidentligi davrida erishilgan yutuqlarga nazar tashlar ekan, so'nggi 4.5 yilda Iroqdan qo'shinlar olib chiqilganini, Afg'onistonda harbiy missiya yakunlanayotganini, Pokiston va Afg'oniston chegara hududlarida joylashgan Al-Qoidaga jiddiy zarar yetkazilganini, Osama bin Ladenning yo'q qilinganini ta'kidladi.
We have removed our troops from Iraq. We are winding down our war in Afghanistan.
Amerika aksariyat ko'rsatkichlar bo'yicha dunyoning boshqa davlatlariga qaraganda qudratliroqdir. Amerikaning yulduzi so'nmoqda, dunyodagi yetakchi mavqei zaiflashmoqda deyayotganlarning tarixdan xabari yo'q yoki bir yoqlama siyosat yuritmoqda. Harbiy qudratimizga hech kim teng kela olmaydi. Hech bir davlat bizga hujum qilishga jur'at eta olmaydi, dedi Obama. AQSh rahbariga ko'ra, iqtisodiyot jonli rivojlanmoqda. Amerika borgan sari yonilg'i mustaqilligiga erishmoqda.
The world is changing with accelerating speed. This presents opportunity but also new dangers.
Dunyo tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Bu nafaqat imkoniyatlar, balki yangi tahdidlarga ham yo'l ochmoqda, deydi Obama. Unga ko'ra, terrorchilar texnologiyalardan samarali foydalanmoqda. Rossiya sobiq Sovet davlatlariga tahdid solmoqda. Xitoy iqtisodiy va harbiy qudrati qo'shni mamlakatlarni asabiylashtirmoqda. Qo'shma Shtatlar o'z xavfsizligini ta'minlash uchun Yaqin Sharq va Afrika kabi mintaqalarda faol bo'lishi lozim, deydi Obama. Buning uchun Amerika terrorchilarga qarshi kerak bo'lsa, pilotsiz samolyotlarni qo'llashda davom etadi, deydi u. Obama Yaman, Somali, Liviya, Malida mahalliy hukumatlarning terrorchilarga qarshi kurashida yordam berish uchun Kongressdan 5 milliard dollar yordam puli so'ragan.
But to say that we have an interest in pursuing peace and freedom beyond our borders is not to say that every problem has a military solution.
Biroq har bir muammoni ham qurol bilan hal qilib bo'lmaydi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng Amerikaning qimmat xatolari aynan harbiy ishtirokimiz tufayli yo'lga qo'yilgan. Oqibatini o'ylamadik, boshqa davlatlar bilan kelishmadik, deydi Obama. Prezidentga ko'ra, Amerika doim dunyoda yetakchi o'rinni egallashi kerak. Biroq bunga doim ham harbiy yo'l bilan erishib bo'lmaydi, deydi u.
The United States will use military force unilaterally if necessary when our core interests demand it.
Agar yurtimiz, xalqimiz xavfsizligi tahdid ostida bo'lsa, harbiy kuch ishlatishga majbur bo'lamiz. Xalqaro hamjamiyatning fikri bu borada muhim, ammo o'zimizni mudofaa qilish uchun boshqalardan ruxsat so'rab o'tirmaymiz, dedi prezident. Ammo AQShga bevosita xavf solmagan global tahdid bilan yuzlashadigan bo'lsak, ittifoqchilar bilan ish qilish zarur. Diplomatik harakatlarimizni kengaytirishimiz, sanksiya va yakkalashni ishga solishimiz lozim, dedi Obama. Unga ko'ra, kollektiv chora bunday vaziyatda samaraliroq bo'ladi va qimmat xatolarga yetaklamaydi. Aynan kollektiv harakat tufayli, dedi Obama, Rossiyani yakkalashning uddasidan chiqildi. Amerikaning yetakchiligi tufayli dunyo Rossiya harakatlarini qoraladi, deydi u. Prezident Obama Suriyada muxolif guruhlarga yordamni oshirish kerakligi, suriyalik qochqinlarga boshpana bergan Iroq, Iordaniya, Livan va Turkiyani qo'llab-quvvatlash lozimligini aytdi. Amerika Ukrainadagi notinchliklarda Rossiyani ayblashda davom etmoqda. Bo'lguncha kuchlarning harbiy tayyorgarligi oshib bormoqda. Buning ortida Kreml turibdi, deydi AQShning Kiyevdagi elchisi Jeffrey Payet. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Atigi bir necha hafta oldin Ukraina sharqida binolarni egallab olgan Rossiya paras bo'lginchilar qalang'i qasang'i odamlardan iborat edi. Bugun esa ular jiddiy harbiy kuch. O'tgan kunlar ichida Donetsk aeroportiga hujum qilishdi. Ukraina harbiy bazalarini bosib olishdi. AQSh elchisiga ko'ra, ular o'zi buning uddasidan chiqa olmagan bo'lardi.
There's extensive evidence that these groups are coming from across the Russian border.
Bu guruhlar Rossiya hududidan kirib kelayotgani haqida ishonchli dalillar bor. Nazarimda Kreml bundan xabardor yoki ko'ra bila turib yo'l qo'yib beryapti, deydi elchi. Bo'lginchilar amalga oshirgan hujumlardan maqsad bitta, deydi diplomat. Ukrainada yangi hukumat tuzilayotgan bir paytda vaziyatni izdan chiqarish. Jeffrey Payat mamlakatning katta qismida prezident saylovlari tinch o'tganidan mamnun. Mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar qonunlarga amal qilinganini bayon qildi. Ammo Ukraina sharqida aksar aholi ovoz berishga chiqa olmadi.
But on balance, we see this as perhaps the freest election.
Umuman olganda, Ukraina tarixidagi eng erkin saylov bo'ldi. Turli qarashdagi nomzodlar, tashkiliy jihatdan puxta tayyorgarlik va matbuotda saylov qanchalik xolis yoritilganiga qarab baho berdik. Ukraina bir qadam oldinga yurdi, deydi Payat. Amerika elchisi fikricha, Ukraina prezidenti deb ko'rilayotgan Petro Poroshenko xalq ishonchini qozongani ayon. Vashington u e'lon qilgan dasturni ma'qullaydi. Sharqiy hududlarni tinchlantirish, aholi bilan bog'lanish, korrupsiyani yengish va G'arb bilan hamkorlikni oshirish ustuvor vazifalar.
We see this as a way to build prosperity for Ukrainian citizens.
Bu vazifalar, deydi elchi, ukrainaliklar turmushini yaxshilashga, fuqaro institutlari uchun barqaror sharoit yaratishga, demokratik va adolatli jamiyat barpo etishga hissa qo'shadi. Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlar Ukrainaga iqtisodiy va harbiy madad uzatmoqda va kelajakda ham yordamni davom ettiradi.
One of the categories of goods which we are going to deliver.
Masalan, Ukraina harbiylariga radio uskunalar yetkazish rejamiz bor. Zobitlar orasida kommunikatsiyani yaxshilash uchun. Ukraina oldidagi tahdidlar o'zgarib boryapti. Armiya bunga moslashishi kerak, deydi AQSh elchisi.
To adapt to a changed security environment.
Ukrainada g'alayonlar o'tgan yili boshlangan edi. Yevropa bilan integratsiyadan voz kechgan rahbarlar kuchli qarshilik bilan yuzlashdi va hokimiyatdan ag'darildi. So'ngra Rossiya Qrimni bosib oldi. Namoyishlarni Qo'shma Shtatlar uyushtirgan degan da'volarni elchi Jeff Payat qat'iyan rad etadi. Ukraina xalqi o'z qadr-qimmatini tiklash uchun kurashdi, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.
Misrda o'tgan 3 kunlik prezident saylovlarida sobiq mudofaa vaziri Abdul Fattoh al-Sisi g'olib chiqishi kutilyapti. Husni Muborak rejimi qulaganidan beri Misr siyosatida markaziy o'rin egallab kelgan musulmon birodarlar harakati kuchli tazyiqlar ostida parokandalikka yuz tutdi. Ammo islomiy partiyalar sahnani hali beri tark etmaydi, dedi tahlilchilar. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
O'tgan bir yil davomida Misr harbiylar tarafdorlari hamda musulmon birodarlar guruhi a'zolari o'rtasida keskin kurash maydoniga aylandi. Bu hafta bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi harbiylarning g'alaba qozongani ifodasi bo'ladi, deydi kuzatuvchilar. Sobiq armiya qo'mondoni al-Sisi hokimiyatni qo'lga olishi kutilyapti. Hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Muhammad Mursi mansub musulmon birodarlar partiyasi terrorchi tashkilot deya e'lon qilingan. Inson huquqlari hamda siyosat haqida yozuvchi misrlik blogger Vail Iskandarning aytishicha, ular xalq e'tiborini qozona olmadi.
Right now they're still rejected by the Egyptian public because
Hozir ham Misr jamoatchiligi ularni inkor qiladi, chunki birodarlar xalqning o'zligiga tahdid soldi. Ular hokimiyatdalik paytida juda yomon ishladi. Hech qanday o'zgarish olib kelmadi, deydi u. Iskandarga ko'ra, islomiy guruh yashab qolishi uchun avvalo xalqning ishonchini qozonishi kerak. Hozirgi siyosiy vaziyatda bu yangi hukumatning ikki asosiy jabhada muvaffaqiyat qozonishi yoki qozonmasligi bilan bog'liq. Agar yangi hukumat Misr iqtisodiyotini qutqarishni hamda inson huquqlarini himoya qilishni uddalay olmasa, aholi yana yordam istab musulmon birodarlarga yuzlashishi mumkin, deydi Iskandar.
It will take a failure from the state for them to sympathize with them politically.
Agar hukumat muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, odamlar yana islomchilarga umid bilan qaraydi. Chunki ular muxolifat bo'ladi. Politsiya hibsga olsa, zulm qilsa yoki o'z haqingizni qonuniy yo'llar bilan ola olmasangiz, boshqa joyga yordam so'rab murojaat qilishga majbur bo'lasiz, deydi blogger. Sisi buyrug'i bilan musulmon birodarlarning minglab a'zolari o'ldirildi yoki hibsga olindi. Guruh bilan aloqador tashkilotlar faoliyati taqiqlandi. Jurnalistlar hibsga olindi hamda namoyishlar o'tkazish keskin cheklab qo'yildi. Kuchli Misr Mustaqil Partiyasi a'zosi Muhammad Usmonning aytishicha, islomiy guruhni yo'q qilish oson bo'lmaydi. Birodarlarga qarshi boshlangan hujum aksincha ularni kuchaytirishi mumkin deydi u. Chunki xalq ularga siyosiy xayrixoh bo'lmasa ham insoniy jihatdan hamdardlik qilmoqda. Misrda siyosiy ittifoqchilik ham o'zgarmoqda. Al-Nur Islomiy partiyasi hamda Qibti nasorolarining yetakchilari Sisini qo'llab-quvvatlamoqda. Birodarlar hamda boshqa ayrim dunyoviy partiyalar o'z a'zolarini saylovni boykot qilishga chaqirdi. Shaxsiy huquqlar bo'yicha Misr tashabbusi guruhi doirasida diniy erkinliklarni o'rganuvchi Ishoq Ibrohimning aytishicha, Sisining shuhrati so'nggi oylarda so'nib bormoqda. Ammo siyosiy tarqoqlik unga qo'l kelishi mumkin, deydi tadqiqotchi. Ibrohimning fikricha siyosiy islom Misr sahnasidan yo'qolmaydi, ammo o'ziga ittifoqchilar yig'ishi uchun birodarlar o'z qiyofasini o'zgartirishi kerak. 2011-yilgi inqilobda yosh faollar guruhlari musulmon birodarlar bilan ittifoq tutingan edi. Ammo Mursiy davrida kutilgan o'zgarishlar ro'y bermagach, ularning aksariyati Sisini qo'llab-quvvatlashga o'tdi. Hozir esa ular yana o'z mavqelarini o'zgartirib, harbiylarni ham, islomchilarni ham qo'llab-quvvatlamasliklarini aytmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Gomoseksual hayot tarziga dunyo bo'ylab qarshilik hamon kuchli, lekin o'tgan yillar ichida g'arbda bu toifadagi insonlar huquqlarini kengaytiruvchi, ularning manfaatlarini tan oluvchi ko'plab qonunlar qabul qilindi. AQShda masalan bu jarayon shtatma-shtat amalga oshmoqda. Masalani har bir shtat aholisining o'zi hal etmoqda referendum orqali. Prezident Barak Obama fikricha bir jinsga mansub odamlar oila qura olishi kerak. Bugun ko'plab amerikaliklar u bilan ham fikr. Navbahor Imam hikoya qiladi.
Chris va Sean Riley Maryland shtatida 2012-yilda bir jinsga mansub odamlarga turmush qurish ruxsat etilganidan keyin nikohdan o'tgan. Chrisning onasi Beverly Rockford o'g'li va kuyovini quvvatlaydi. Ammo boshida bunday emas edi. Taqvodor muhitda katta bo'lgan Beverly gomoseksual hayot gunoh deb hisoblar edi.
You weren't even supposed to say the word.
Hatto gomoseksual degan so'zni ham aytish mumkin emas edi. Bu eng katta gunoh edi.
It was a sin that was far above all other sins.
Ona o'g'li yaxshi bir qizga uylanishini orzu qilardi. Ammo Chris 18 yoshga kirganida onasiga erkaklarni yoqtirishini aytdi. Oilada urush janjal boshlandi.
Back then I truly am a heart.
O'shanda men butun vujudim bilan o'g'lim buni tashlashi mumkin deb o'ylaganman. Gomoseksual bo'lishni talayapsan deb urushganman. O'zgarmasang do'zoxga tushasan deganman.
That he could go to heaven. I really did believe that.
It was
ikkovimiz oramizdagi jiddiy urush edi bu.
Chris onasi mehrini yo'qotishi mumkinligini bilsa-da chekinmadi.
I know what the Bible says.
Injilda nima deyilishini yaxshi bilaman. Dinning bu masalaga munosabatidan xabardorman. Ammo men gomoseksualizmni va buni o'zgartira olmasligimni, shunday tug'ilganimni ham yaxshi tushunaman. Bu tanlov emas.
Vaqt o'tgach, Beverly cherkovda o'rganganlari barobarida gomoseksual o'g'li va kuyovi borligini tan oldi. Ularning baxtli bo'lishini istayman. Ularni ham Xudo yaratgan. Meni ham Xudo yaratgan. Gomoseksuallarni razil inson desak, qanday qilib ularga yordam bera olamiz, deya so'raydi onam. Beverly'ga o'xshab, gomoseksuallarga munosabatini yaxshi tarafga o'zgartirayotgan odamlar Amerikada juda ko'p. So'nggi so'rovlarga ko'ra, jamiyatning 59% deydi tadqiqotchi Kim Parker. 20 yildan buyon so'rovlar o'tkazaman, deydi u. Turli masalalar orasida aynan gomoseksuallar haqidagi fikrlar bu davr ichida eng keskin o'zgardi. Гомосексуал odamlar o'zlari haqida ochiqchasiga gapirishni ma'qul ko'rmoqda. Bu esa ularning yaqinlari, do'stlari va tanishlari fikrining o'zgarishiga olib keldi. Bir jinsga mansub odamlarning nikoh qurishiga avval qarshi bo'lgan, keyinchalik fikrini o'zgartirgan odamlardan bunga nima sabab bo'ldi deb so'rasangiz, ular mening gomoseksual tanishim bor, yaxshi inson, uning baxtli bo'lishini xohlayman deb javob beradi. Har yili yuzlab fuqaro AQSh Kapitoliysi oldiga kelib Injil o'qiydi. Diniy yetakchilarning aksariyati gomoseksualizmga qarshi, ammo ular ham omma fikri o'zgarib borayotganini e'tirof etadi. Ruhoniy Michael Hall.
Ular bu kurashda yutib chiqqan bo'lishi mumkin hozircha, ammo biz o'z fikrimizdan qaytmaymiz. Biz hurmat bilan ular fikriga qo'shilmaymiz.
Ayni jinsga mansub odamlarga 17 shtatda turmush qurish uchun ruxsat berilgan. Maryland shtatida qonunchi Richard Madalena munosabatning o'zgarishiga shaxsiy kechinmalar sabab bo'lmoqda dedi.
Men ham otaman. Bolam gomoseksual bo'lsa, unga yomon munosabatda bo'lishlarini istamasdim. Hech kim buni xohlamaydi, to'g'rimi?
Beverly gomoseksualizmni tan olganidan beri o'g'liga mehri yanada oshdi.
Ona o'g'il munosabatlarimizda gap yo'q, zo'r.
Beverlining kuyovi bilan ham aloqasi yaxshi.
U doim bizni qo'llab-quvvatlaydi.
O'g'lining o'smirlik yillarida qiynalgani, hozir desa gomoseksuallar huquqlari uchun kurashayotgani haqida Beverly faxrlanib gapiradi.
If he has the courage,
o'g'lim nazarimda jasorat ko'rsatdi. O'ziga ishondi.
I'm very proud.
U bilan faxrlanaman deydi onam. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh rahbarining amerikalik qo'shinlarining barchasini 2016 yil oxirigacha mamlakatdan olib chiqish qarorini olqishladi. Prezident bayonotida aytilishicha, afg'on hukumatı xalqaro hamjamiyat yordamidan minnatdor va AQSh qo'shinlarining mamlakatni tark etishini ko'pdan xohlaydi. Obamaga ko'ra, shu yil oxiriga borib Afg'onistonda amerikalik 32 ming harbiydan salkam 10 mingga qoladi. Yana 2 yildan so'ng qolganlari ham mamlakatni tark etadi. Ukraina sharqida mustaqillik e'lon qilgan kuchlar Ukraina armiyasiga tegishli harbiy vertolyotni urib tushirib 14 askarni, jumladan bir generalni halok qilgan. Muvaqqat prezident Oleksandr Turchinovning parlamentga aytishicha, voqea separatistlar nazoratidagi Slavyansk shahrida ro'y berdi. Kecha Iroq bo'ylab ro'y bergan xurujlarda kamida 54 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam jarohat olgan. Bu o'rtada siyosatchilar parlament saylovlari ketidan yangi hukumat tuzish ustida muzokara boshlashga hozirlik ko'rmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.